SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen jimca bisha julaayna ay tahay 14 sanadka 2023, halka aad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudioga aanu ku leenahay magaalada melbourne. magacayguna waa xasan jaamac. waxyaalaha aad caawa idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
aad iyo aad baan usoo dadaalay, anbeenna kuma sheegaya xasan, oo waxa weeye waxawey dadku way faanaan, laakiin anigu waxaan kuleeyahay aniga hooyo ahaan inaan inta meelaha second handka kabo $5 kasoo gato wiilkayga aan u gadi jiray kabo $300 si uu dee ficiis maaragtay uu uga hormaro, macnaa uga hormaro maahan, yacni uu ula tartamo ama maaragtay isugu arko mataqaana qof muhiim oo muhiimad la siinayo.
waa kulan ka dhacay galbeedka magaalada Melbourne oo ay isugu yimaadeen dhalinyaro aqoonyahanna iyo weliba waalidiin. sidoo kale waxaad maqli doontaan
kulanku marka waxa uu bogaadiyey madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, dadaalada dalka looga ciribtiraya khawaarijta, iyo weliba guulaha waaweyn ee laga gaaray iyadoo lagu baaqay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada nooc walba oo ay tahay. sidoo kale kulanku waxa uu bogaadiyey
waa kulankii wada tashiga ee magaalada Muqdisho lagu soo gebagabeeyey. warbixin ayaad ku maqli doontaan marka horese. wararka caawa waxaa ugu waaweyn kooxo markaasi shaqabixiyaala dalkan Australia ayaa soo dhaweeyey magacaabidda haweentii ugu horreysay oo hogaamisa bankiga dhexe ee dalkan Australia. sidoo kale waxaad maqli doontaan caruurta Australia ee dhallinyarada oo lagu boorinayo inay markaasi istalaalaan, iyo Penny Wong waa wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia oo markaasi dadaal ku doonaysa in China ay qaado xanibaadaha dhanka dhaqaalaha ee dalkan Australia ay hore u saartay. wararkaasi iyo kuwo kale aad maqli doontaan u diyaar garoobe. haddana waa warkii oo dhammaystiran. ururada shaqabixiyaasha dalkan Australia ayaa soo dhaweeyey magacaabidda haweentii ugu horreysay oo hogaamisa bankiga dhexe ee dalkan Australia. Michelle Bullock ayaa hadda waxa ay tahay ku-xigeenada isla bankigaasi dhexe, waxayna kala wareegaysaa Philip Lowe oo xilka guddoomiyenimada markaasi 7 sano oo uu xilkaasi hore u soo hayay, kaasoo ku eg September 18-keeda. waxay bankiga dhexe kasoo shaqeysay ku dhowaad 4 sano iyada oo jagooyin sarsare soo qabatay. qoraal ka soo baxay urur shaqabixiyaashu ay leeyihiin ayaa lagu sheegay in Miss Bullock ay tahay magacaabid aad u fiican si ay u hagtaba la yidhaah xaaladda dhaqaale ee adag ee dalku hadda ku jiro, iyadoo bankigu isku dayay inuu sicir bararka markaasi xakameeyo, shaqooyinkana markaasi uu kordhiyo. wuxuu ururku ammaanay rikoorkeeda dheer ee ah sida dhow ee ula soo shaqaynaysay saamileyda iyo ururada ganacsatadu ay leeyihiin. qasnajiga dowladda federaalka ee dalkan Australia Jim Chalmers ayaa sheegay inay tahay magacaabid taariikhiya, ayna tahay mid saxa. waxa uu intaa ku daray in go'aanku uusan ahayn mid lagu dhaliilsan yahay Dr. Lowe oo isagu markaasi xilka ka degaya.
Of the 8 governors who have served to this point, 5 of them haven't had their term extended. So extending a governor's term has been...
ilaa iyo hadda ayuu yiri 8 guddoomiye oo bankigu soo maray 5 ka mida markii muddo xileedka uu ka dhammaaday looma cusboonaysiin. marka in la cusboonaysiiyo xilka guddoomiyenimada bankigu ma ahayn taariikhiyan mid caadiya ama badan ee dhif iyo naadir bay ahayd. waxay ila tahay in Miss Bullock ay tahay qofka ugu habboon oo bankiga mustaqbalka haga. Michelle waxa ay ka turjumaysaa magacaabideeda ayuu yiri waa qof khibrad iyo aqoon leh, laakiin sidoo kale waa hogaamiye cusub, ayuu yiri treasurer-ku. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s iyadoo caruurtu ay australia oo dhan isu diyaarinayaan inay iskuullada dib ugu noqdaan saraakiisha caafimaadka dalkan ayaa walaac ka muujinaya tirada yar ee tallaalka hargabka qaadatay in ka badan 35% oo keliya ayaa dalka oo dhan iska tallaalay ayaa la yidhi gabar 11 ayaa queensland ugu dhimatay xanuunka ama caabuqa hargabka iyadoo markaasi cisbitaal la geeyey laakiin ku geeriyootay gabadhan ayaa noqonaysa ilmihii ama cunugii labaad ee 7 u dambeeyey hargab u dhinta madax xarunta tallaalka qaran professor Christine McCarthy ayaa waxay Channel 7 u sheegtay in nooca hargabka hadda socda uu yahay mid xanuun khatar ah sababi kara
We're really encouraging children to be vaccinated at the moment. It's not at all expensive to pop into your chemist or GP for older children.
Waxaan runtii ku dhiirigelinayaa ayay tiri caruurta inay hadda istalaalaan. Qaali ma aha inaad tagto farmashiiga ama dhakhtarkaaga xaafadda. Dhammaan dadka qaba xanuunno kale, dadka Aboriginalka ee Torres Strait Islanderka, haweenka uur kale, dadka da'doodu ka weyntahay 65 sano, waxay dhammaantood tallaalkaasi ku heli karaan lacag la'aan, ayay tiri. Marka waa lagama maarmaan in ka hor inta aan iskuulada lagu noqon ay waalidiinta iyo weliba caruurtoodana ay tallaalaan waalidiintuna istallaalaan ayay tiri professoradu haddana waa wararkii dibadda Penny Wong oo ah wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia ayaa dadaal ay ku doonaysa in China ay tallaabo degdeg ka qaado sidii ay cunuqabateynta ama xanibaadaha uga qaadi lahayd badeecadaha ay Australia u dhoofiso dalkaasi waa China. Arrintan ayay la soo qaaday ayaa la yiri mar ay wareegii labaad la yeelatay dhigeeda China Wang Yi. Kulankan oo saacada socday ayaa ka dhacay darafaha shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ururka koonfur bari Aasiya ee ASEAN loo soo gaabiyo oo ka dhacay dalka magaalada Jakarta ee dalka Indonesia halkaas oo caqabadaha ganacsi ay ahaayeen arrinta ugu weyn ee la isla soo qaaday China ayaa xanibaado qiimahoodu gaarayaan 20 bilyan oo dollar saartay badeecadaha Australia 2020-kii laakiin waxay kadib ka noqotay xanibaadihii saarnaa alwaaxda iyo dhuxusha loo dhoofin jiray dalkaasi Ms. Wong ayaa sheegtay inay filayso in xanibaadaha la sii qafiifiyo ama kuwa jirana la sii wada in la qaado
It was a frank conversation and it was a conversation in which a number of issues were raised
Wuxuu ahaa ayay tiri wada hadal aanu si daacadnimo u yeelanay oo aanu dhowr arrimood isla soo qaadnay runtiina waxay la xiriireen caqabadaha ama xanibaadaha ganacsi waxaanu qiraynaa ayay tiri horumar inaanu ka gaarnay bilihii lasoo dhaafay arrimahaasi waxaana ku celinaynaa inaan filayna in horumarkaasi uu sii socon doono waxaan qabnaa in danta labada dalba ay ku jirto in xanibaadahaasi badeecadaha Australia la saaray la qaado ayay tiri Penny Wong madaxweynaha Ukraine halka ku celiya madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa warbaahinta gudaha dalkaasi waxa uu u sheegay inuu u soo jeediyay kooxdii caloosha shaqeystayaasha ahaa ee Wagner inay fursad u haystaan inay dalka Ruushka u sii shaqeeyaan kadib markii kooxdani ay kacdoon aad u cimri gaabnaa ay isku dayday inay sameeyso Mr. Putin ayaa sheegay in dhowr waxyaalood oo uu u soo jeediyay kooxdaasi ay ka mid ahaayeen mar uu shiray 30 ka mid ah dagaalyahanadii kooxdaasi iyo waliba ninka aasaasay oo madaxda u ahaa Yevne Prishogin bishii la soo dhaafay dabayaaqadeedii shirkan ama kulankan ayaa dhacay 5 maalmood uu kadib markii kacdoonkaasi uu fashilmay waxaa kaloo loo soo jeediyay sida Mr. Putin uu sheegayo in koox dagaalamayaashii kooxdaasi ay markaasi taliyahooda wali sii hoos joogi karaan hadii ay doonayaan Solomon Island jasiiradda la yiraahdo ayaa iyadu waxa ay dafirtay hadal hayn la leeyahay heshiis ay la saxiixatay dalka China oo ku saabsan arrimaha booliska in ay markaasi khatar ku tahay amniga gobolka Pacifica iyadoo la sheegay in heshiiskan uu markaasi kor u qaadaya awoodda dhanka amaanka internetka iyo sidoo kale arrimaha ama howlaha booliska ee bulshada dhexdeeda. Australia, New Zealand iyo weliba Mareykanka ayaa ugu baaqay Solomon Island inay sida ugu dhaqsaha badan u shaaciso faahfaahinta heshiiskaasi booliska ee 3 sano ee ay la gashay Beijing maalintii Isniinta ahayd. China iyo Solomon Island wasiiradooda arrimaha booliska ayaa heshiiskaasi ku gabagabeeyay shir ay yeesheen Talaadadii. Warbaahinta China ayaa iyagu ku sheegay heshiiskan mid kor loogu qaadayo iskaashiga dhanka booliska iyo sharci fulinta ee China, lana geynayo heer cusub oo aan hore loo arag. Saadaasha hawada Barita oo Sabtiya magaalada Perth waa cadceed iyo 17 degree, Adelaide waa roobab iyo 14 degree, Melbourne waa roobab iyo 13, Sydney waa qayb ahaan daruur iyo 23 degree, Brisbane waa qayb ahaan daruur iyo 23 degree, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifiyey 69 centi oo lacagta Mareykanka. Haddana waa qadar sportiya.
Aan ku bilaabo xubinta isboortiga, waxaa dalka Ivory Coast lagu sameeyey isku aadka dalalka Afrika ee ka qaybgalka koobka kubadda cagta dunida ee 2026 dhici doona, iyadoo 4 dal ee qaaradda Afrika loo qaybiyey ilaa iyo 9 group, islamarkaana laga doonayo in 9 dal ee ugu dhibcaha badan ay si toosa u tegi doonaan koobka kubadda cagta ee dunida. Waana markii ugu horreysay qaaradda Afrika ay hesho ilaa iyo 9 xul oo ugu qaybgeli doona koobka kubadda cagta dunida, maadaama sanadihii lasoo dhaafay, gaar ahaan kii ugu dambeeyey, ilaa iyo 5 xul oo keliya qaaradda Afrika ay matashay. Halka group ee loo qeybiyey 4 xul ee qaaradda Afrika, waxaana xul kasta uu ciyaari doonaa ilaa 17 kulan oo home iyo away ah. Group A waxaa ku jira xulalka Egypt, Burkina Faso, Guinea Bissau, Sierra Leone, Ethiopia iyo Djibouti. Group B waxaa wada galay xulalka Senegal, Congo DR, Mauritania, Togo, Sudan iyo South Sudan. Group C waxaa ku balansan Nigeria, South Africa, Benin, Zimbabwe, Rwanda iyo xulka Lesotho. Gruubka D waxaa wada galay Cameroon, Cape Verde, Angola, Libya, Eswatini iyo xulka Mauritius, halka gruubka E ay ku wada balansan yihiin xulalka Morocco, Zambia, Congo, Tanzania, Niger iyo Eritrea. Gruubka F ayaa waxaa wada galay xulka Ivory Coast, Gabon, Kenya, Gambia, Burundi iyo jasiiradda Seychelles. Gruub G waxaa wada galay xulalka Algeria, Guinea, Uganda, Mozambique, Botswana iyo xulka Soomaaliya. Gruubka H ayaa waxaa ku wada balansan xulalka Tunisia, Equatorial Guinea, Namibia, Malawi, Liberia, Sao Tome and Principe, halka gruubka ugu dambeeya ee Group I ay ku wada ballameen xulalka Mali, Ghana, Madagascar, Central African Republic, Comoros iyo xulka Chad. Kulamadan isreebka oo xul waliba uu ciyaari doono ilaa iyo 17 kulan oo home iyo away ah ayaa waxaa la ciyaari doonaa inta u dhexeysa 13 bisha November ee sanadkan ilaa iyo 18 bisha November ee sanadka 2025.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo idinkaga imanaysa studioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Weli waxaa noo soo socda kulan wadatashiga lagu qabtay magaalada Muqdisho oo lasoo gebagabeeyey. Warbixin ayaad ku maqli doontaan. Marka horese, waxaa xaafadda galbeedka magaalada Melbourne dhowaan lagu qabtay kulan ay ka soo qayb galeen dhalinyaro aqoonyahanna iyo waalidiin. Kulanka ayaa looga dan lahaa si dhalinyaradu isu dhaafsadaan arrimo ku saabsan xirfadahooda waxbarashada iyo sidii dhalinyarada yaryar ee kale ay u ogaan lahaayeen markaasi fursadaha shaqo, ku waxbarasho iyo weliba xirfadaha dalka ka jira. Waxay sidoo kale ahayd fursad ay isku bartaan una kala faa'iidaystaan. Dhalintii, waalidkii, dhalinyaradii aan dhahay iyo waalidiintii ka soo qayb galay kulanka ayaanu wax ka weydiinay sida ay u arkaan kulanka.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waxa waa Axmed Cabdullaahi Cabdi, waxaan ku magac dheerahay Banaadiri. Maanta halkan waxaan isku nimaaday soccerkii iyo dhalinyaradii yaryar mustaqbalkoodii. Maasha Allah, waxaan ku noogu dhamaatay arrin aad iyo aad u wanaagsan. Iyagana ku dhiirigelinayno waxyaabaha laga wada hadlay waxa waa mustaqbalka dhalinyarada iyo heerkii soccer haddii noqoto ama motivation waxbarashadooda iyo aqoontooda iyo dadka sida wax ula qaybsan lahaayeen. Wallaahi waxyaabaha igu qiimo badnaa waa dhalinyaradii oo website sameystay oo yacni sida communication kooda iyo siday isku caawin lahaayeen, garab isku siin lahaayeen, maadaama mustaqbalkii ay yihiin Barito. Waxyaabahaas igu qiimo badnaa.
banooniga laga hadlayo, banooniga adiga cayaari jirtay, waalidiinta iyo sida dhalinyaradooda caruurtooda ay u caawiyaan, maxaa kaaga baxa?
Wallaahi waxyaaba badan iga baxay, yacni xagga waalidka oo kale horta wax wada hooyo si badanta majoritiga, yacni odayaashi waa ku yara culus yihiin. Marka waxaan laga wada hadlayay sida dhalinyaradii maaragtay encouragement lagu sameyn lahaa, siday professional u noqon lahaayeen mustaqbalka fog, oo waxyaabahaas maanta laga wada hadlayay, laakiin waa arrin aad iyo aad xiiso leh bay ahayd.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Liwaan Cabdidheere Kumaga Dheer. Galabta halkan waxaan kasoo qayb galnay kulan Soomaalidu iskugu timi oo la iskaga wareysanayay kuriyerka. Soomaalidu meel kastoo ka shaqeysaa, different fields bay ku jirtaa. Marka kulankan eventiga wuxuu ahaa galabta, event networking ah oo ay dadku isku wareysanayeen, qof kasta uu ka waramayay fiilka uu ku jiro iyo sida fursadaha uu uga heli karo, iyo maxaa ku dhahay sida dadka kale ula sheergarayn karo sida fiilka uu ku jiro, maganaysa haddii qoftanin uu shaqo uga heli karo. Si fiican bay noogu dhacday. My education background waxa weeyaan logistics and supply chain management oo degree ka haysto, laakiin kuma shaqeyn. Last 5 years waxaan ka shaqeynayay construction industry-ga. Waxaan ku bilaabay subdivision, qaybta subdivision-ka ku bilaabay as a laborer. Waxaan ka shaqeynayay taa 3 sano ka shaqeynayay. Kabacdina shaqadan bedelay, marka waxaan ka helay company kale shaqo ka helay oo la shaqeeya company-dan waaweyn oo projects infrastructure-ka ka dhisa state-kan Victoria. Marka waxaan ka qayb qaatay dhismaha project-ka hadda ka socda magaalada Melbourne oo la dhaho Westgate Tunnel iyo North East Link. Waxaan operate gareynayay machine weyn oo la dhaho track, bahalkii NDD track oo trenches-ka qoda, maintenance-ka waxaas sameeya. Kuwaas baan ka shaqeynayay hadda last 2 years. Shaqo wanaagsan weeye, shaqo challenge badanna weeye, ma garanaysaa. Marka opportunities badanna way ka jirtaa, ma garanaysaa. Marka shaqooyinkan tier 1-ka ah oo maxaa ku dhahay unionized ka ah, waa good paying jobs bay leeyihiin. Marka dhalinyarada waxaan ku dhiirigelin lahaa iyo weliba community-ga inay government-ga engage gareeyaan si dadku shaqo uga helaan fieldkaas good paying ka ah. Intayna shaqada aadina, magaraysaa, qofku wuxuu ku dagaal tegi lahaa oo skills-kii soo barto, skills-ka oo u badan tickets inuu qofku soo qaato, license-ka loo baahan yahay inuu ku shaqo tago, magaraysa, isku diyaariyo.
Saalax Diiri Faarax. Xasan, aad iyo aada u mahadsan tahay mar walba ka soo qaybgalka barnaamijyada community-ga iyo waxyaabaha ka jira. Runtii aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waa arrin fiican in dhalinyarada isku yimaadaan, ay fikrada ay wadaagaan, ay ka hadlaan wixii ayaga dan u ah, ay isku sheegaan maxaa la yidhaahdaa meelihii ay yacni siday isku caawin karaan, ama ay qof walbaba fildiga ama eriyada uu ka shaqeeyo qof kale u geyn karo. Yacni waxay u abuureysaa isku tag iyo is-ogaasho, iyo ummad ahaan xataa waa wax yaryarka ay ku horumari karaan. Marka annagana haddii aan nahay waaridkii inaan saboot garayno ama aan caawino ama aan ku tirtir gelino, yacni waa wax lagama maarmaana. Marka waa Frasti Generation Group-kii ugu horreeyay oo inta ku dhashay ama ku koray, maxaa la yidhaahdaa, siday successful u noqdaan ayaa haddana waxaa ku xiran next generation oo ayaga ku xiga siduu noqdo. Marka ayagu hadday noqdaan dad system-kii ka muuqdo ama waddankii ka muuqdo, hadday fildi kasta ahaan lahayd, hadday dhinac caafimaadka ahaan lahayd, hadday dhinacii legalka ahaan maxkamadihii lawyeradii, hadday ahaan lahayd sports, hadday ahaan lahayd business, hadday ahaan lahayd social, yacni dhinac walbaba oo fildi kasta hadday ahaan lahayd waxbarashada macallimiin, hadday ka muuqdaan, yacni waxay noqonayaan dadka miiska fadhiya oo go-aanka wax ka gaaraya. marka arrintan waxay ku fiican tahay inaad adigu go'aanka wax ka gaartid oo aad fadhiisid miiska lagu tashanayo intii adiga lagaa tashan lahaa. marka waa arrin aad u fiican marka inaan ku encourage garayno oo aan ku tartar gelinno, runtii waa arrin aad iyo aad u fiican. waxaana rajaynayaa inay sii wadi doonaan. sidoo kalena waayeelkeennu markaan isku nimaadana inaan bal isku dayno inaan yarayno oo ayaga aan u ogolaano inay hadlaan oo ayaga hawsha ay hogaamiyaan. markii haddii kale qofka haddaan janus la siin ama liiderka haddaan janus la siin, lama ogaanayo skillka leadership uu leeyahay. liiderkuna yacnii leadershipkuna waa wax la barto iyo waa wax ilaahay haybad bini-aadanka u dhaliyo, labadaba way isugu jiraan. marka waxaa la yidhaahdaan liiderkuna xilligii loo baahan yahay ayuu ummad ka soo dhex baxaa. marka yacni waa arrin aan ku faraxsanahay inay isku yimaadaan ay wada tashtaan. waxaana rajaynayaa inay meesha kasii wadi doonaan. marka adigana waxaan kaaga mahadcelinayaa mar walbaba si aad yacni aad communityga activitieskooda ama aad kaga qayb qaadato oo aad u sii gudbiso. yacni marka waa loo baahan yahay codkaada media ee laga maqlo la akhriyo waa loo baahan yahay. marka aad iyo aad u mahadsan tahay.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. anoo liidaho Haashim Cabdullaahi macalin cumar. barnaamijkan maanta kasoo qayb galay maxa waaye dadka oo xaafadda oo magaalada Windenbell degan oo shirkado u shaqeeyo oo businessyaalna wato isku imaaday. marka maada maadaama ani oo shirkada mastermind u shaqeeyo oo shirkad oo ah oo dhanka xawaalada oo online money transfer ah, businesskan aan furanay, maadaama businesskan aan furanay waxyaalo badan oo maaqantaa experience aan ka helay. mid maxa waaye saacadaha oo kale la shaqeeyo, marka shaqaale caadi aa tahay saacado oo goobana shaqeynaysa, laakiin marta entrepreneurship aad furatid aana ka shaqeysid saacadaha shaqeysa laba jibaarkeeda shaqeynaysa, maadaama businesska adi aad leedahay gacanta aad ku haasid maalin haween galab iyo habeen barkii aad shaqeynaysa si aa maaqantaa businesska afarta meel ka socota inaad gacanta ku haaso. marka communitygaa degannahay Windenbell oo weli gaar ahaan customer badan ayna ii yihiin shirkada mastermind, badankoodna dad badan oo very bright ku dhex jiro oo business entrepreneurship oo hawsha wado oo dhanka oo health tech oo dhanka magacaysi supply chainka iyo dad gaar ahaan oo professional environment ka shaqeeyo dowladaha iyo shirkadaha oo private ku shaqeeyo wadanka Australia.
assalaamu calaykum, magacayga Sacadi Cali waaye. waxaan ka shaqeeyaa Tana United Soccer Club, treasure kooda ahay. basically waxaa sameynaa ciyaalka aan isku keenaa si opportunity u helaan ee banooniga iyo waxaas u ciyaaraan gabdha iyo wiilalba. maanta inta waxaan ka haysanay youth event ahead dhalinyarada la isku keenaa oo Soomaalida ah siday oga hadlaan waxay barteen opportunity shaqada sida loo heli karo iyo maadooyinka la baran karo. so I think maanta Cabdiwaaxid iyo dhalinyarada soo qaabiyeen wax fiican bay qabteen maanta.
ka dhalinyarada Soomaalida banooniga ma yimaadaan, ma ka qayb qaataan, waalidiintu ma soo raacaan, ma keenaan?
walaahi waagii hore Soomaalida dhalinyarada banooniga way ku badnaayeen, laakiin hadda arrina waxaa dhacay laakiin way sii yara yaraanoyaan. weli waa haysanaa Soomaali oo communityga ku jira ciyaalka keenaan oo weli banooniga ciyaarsiyaan. laakiin nambarkii isku mid ma ahan. waxaa rajaynaynaa insha allah inay soo wada noqdaan oo ciyaalka mashquuliyaan oo banooni waxaas ka ciyaaraan.
wagarta ugu dambeynta hadalladii meesha laga soo jeediyey maxaa ku soo jiitay, maxaa kuugu xiiso badnaa adiga?
walaahi midkii ugu xiiso badnaa waxay ahayd dhalinyaro kalaan bartay oo isku wax sameyno, isku maadooyin. marka nambar waa kala qaadanay, ideaskan kala qaadanay, meelaha shaqada laga raasinayo, qof kasta challengeskiisa iyo wixii uu la kulma buu ka hadlaaye. maadaama nahay first generationka inta ku cusub oo hadda wax baranaya ka shaqaysanayo, way fiicanta inuu isku imaado waxaas dhan laga hadlo.
hodan iimaan la idhahaa. barnaamijkan wuxuu ka ahaa dadka shaqooyinkooda inaad ka hadalno dhalinyarada iyo shaqooyinka oo ay qabtaan. ani iyo Saciid iimaan baa soo qaban qaabninay. marka la hadlay Adeer Cabdiwaaxid oo waxyaabahan noo qabta, waxaan filayay most of the events waxaa ka hadalnaa dhibaatooyinka oo communitygeena haya. community-ga wuxuu noo fiicnaan lahaa inaan ka hadalno dhalinyarada waxay qabtaan oo fiican. Waxaa haysanaa a lot of talent in our community. Really, waa ku farxay waxaas because I believe ma ka hadalno enough. So waxaa haysanaa dad sport ka shaqeeya, dad community-ga ka shaqeeya, dad art ka shaqeeya, anigoo kale waxaa ka shaqeeya artificial intelligence iyo compliance. So waxaa haysanaa a lot of talent in our community and wuxuu fiicnaan lahaa inaan ka hadalno a lot more.
Magacaygu walaalo waa Cambare Xasan Cabdulle, xaafadahaas Werbe baan deganahay. Maalintii sabtidii dhalinyaro kooxah oo maasha allahu aqoonyahano ahaa isu timid, aad bay maaragtay maxay shaqooyinkooda iyo xirfadahooda iyo waxbarashadooday maaragtay ku idaarsadeen. Anagoo waalidiin ahoo dhowraana waan ka soo qayb galnay, aad iyo aad baan maaragtay ugu farxaa. Marka maasha allahu aad iyo aad waa arrin cajiib u ahay.
Waa garta marka hooya tahay wiila dhashay baa ka soo qayb galay, muxuu halkaa ku soo bandhigay, muxuu bartay dhalinyarada kale, muxuu la wadaago talooyina?
Wallaahi walaalow, muhiimadda ugu horta maxay ugu qaalisanayd waxay ahayd iyagu horta inay bal isbartaan oo wixii caqabada ah oo haysta maaragtay ay garab iska siiyaan oo iskaashadaan. Intaasay horta ahayd dad aqoonyahanaa oo waaridiin ahaana maaragtay yaa soo bandhigay oo ka dambeeyey. Maxaan ku irahdaayay marka anaguna de waan ku saacidnay waan ku taageernay. Maxaan ku irahdaayay marka maasha allahu dee isbarashada ilmaha iyo taasaa muhiim ahayd. Isagu wuxuu soo bandhigay waxay ahayd yani caqabadaha iyo maaragtay koritaankiisii iyo waxbarashadiisii iyo maaragtay environment-iga ama maaragtay muxuu ahaa shaqadiisa iyo sportiga caqabadihiisa iyo waxyaabahaasuu soo bandhigay marka uu la sheergareeyay dhalinyarada kaleeto oo waxyaabaha kaleeto oo maaragtay kala duwan ayaguna bartay.
Waa garta caqabadahaas maxaad ka xasuusatahay oo haysata waalidiinta Soomaalida ama dhalinyarada sportiga cayaarto kale?
Walaalow, waxa weeye dhalinyaradu waxa weeye maxaa lahaa waxa ugu daran oo aniga ahaan hadda aan kaaga xusi karo waxaa ah qofku markuu cayaartoo yahay oo uu soo cayaaro, in badan uu soo cayaaro, waxaa dhici karta waqtiga isreereebka ama xulashada lasoo gaaro oo ilmuhu 16-17 uu yahay, haddii uusan helin macnaha koox qaadata ama maaragtay asaga xirfadiisa ha ahaato ama dhaqaale xuma ha ahaatay inay marmarka qaarkood ay niyad jab ay ku dhici karto. Maxaalala marka taas sidii looga gudbi lahaa iyadana maaragtay muhiim bay ahayd. Sida looga gudbi kara marka haddii aan taabto hadda aniga maxay yarkayga waxa weeye markuu 18-17 meelaha soo gaaray isreereebkii ma uusan helin inuu ay liiga maaragtay uu ku biiro. Marka si uu cayaartii uu jeclaa ama maaragtay wixii uu jeclaana maxaa uu qeyb uga ahaado uusan niyadsabna ugu dhicin, wuxuu jeclaystay inuu markaas uu coach noqdo. Marka high schoolku wuxuu aad uga qeyb galay maaragtay bandhigyada macalimiintu ay soo bandhigto oo la yidhaahdo Kuryo Expo. Wuxuu ka helay informationka ah maaragtay coachingkaas alxamdulilaahi marka jaamacadihii baaba dee coaching iyo sports exercise science iyo waxyaaba qofka uu environment-igii sportiga ahaa uusan ka dhexbaxaynin usoo bandhigay. Marka taasuu qaatay si uu maaragtay wuxuu jeclaadee mataqaana halkaa ugasii wato uga sii ambaqaado.
Waa garta ugu dambeynta marka waxaa sidoo kale laga dhawaajiyay in mararka qaarkood dhalinyarada ama waalidiinta Soomaalida markay dadaalkoodii ay muujin waayaan oo matalan ilmaha geyn waayaan meelihii laga rabay, hadhowdii markii meeshii uu rabay ilmuhu inay gaaraan inay dhahaan wiilkayga ama gabadhayda waa la cunsuriyeeye. Adiga dadaalkii aad muujisay iyo marka arintaas aad maqashay maxaa kaaga baxay?
Walaahi walaalow, waxaa iiga baxay arrinta horta aniga alxamdulilaahi caqabadaas horta aniga ima soo marin oo dee dhexdaa marada igu xirnayd oo maaragtay aad iyo aad baan usoo dadaalay. Anbeenna kuma sheegay xasana waxa weeye dadku way faanaan, laakiin anigu waxaan kuleeyahay aniga hooyo ahaan inaan inta meelaha second handka kabo $5 kasoo gato wiilkayga aan u gadi jiray kabo $300 ah si uu dee ficiis maaragtay uga hormaro, macnaa uga hormaro maahan yacni uu ula tartamo ama maaragtay isugu arko mataqaana qof muhiim oo muhiimad la siinayo. Marka inay waalidku wax allaaliyo wixii ay awood hayaan ama dhaqaale ha noqoto ama waqti ha noqoto ama dee tabar kaleeta ha noqoto inay ilmaha ay isugu geeyaan si ay ugu riixaan waxa uu ilmuhu jecel yahay iyo in maaragtay loo ogolaado ilmuhu wixii uu jecel yahay markaas oo isagu uu arko inuu mataqaana xiise u hayo in aad loogu booriyo aad iyo aad maxay ilmaha markuu yar yahay hayse inuu waalidku la sheekaysto inuu niyadda u dhiso iyo in aan maaragtay waxa uu haleeyo aan lagu caayin ama lagu cadaabin ama aan la daba soconin waxa weeye maaragtay koob haduu jirto la dhaho haddaad adigu maxay ii fiican tahay waad maaragtay koob waa la soo gari karaa adaa muhiimahe maxay ka soco oo ilmaha maaragtay ahmiyad aad u weyn la siiyo oo maskaxda loo buuxiyo oo maaragtay maxay tahay dee inuu isagu muhiim yahay oo lafihiisa iyo qadriisa uu muhiim yahay ilmaha aad moralka ha loogu dhiso ammaanta ha loo badiyo maxaan ku iraahday inuu isagu muhiim yahay ha la tuso ilmaha kan waddankan walaale waxaa la baray markay yar yihiin oo ay dabka ka leexdaanba in oo dhaqanka waddankan uu yahay in la yidhaahdo maaragtay maxaad rabtaa ama maxaad jeceshahay marka haddii annagu marka aan sidii waddankii oo kale wixii aan rabno aan damacno inaan dee ku khasabno xagga markuu macalimadii u tagana ay tiraahdo hebelow maxisaabbaad jeceshahay mase buugan aad akhristotaa jeceshahay xoogaa wixii hadday isu qaban waayaan ilmihii wuxuu ka qaadayaa maaragtay xoogaa wareera marka inaan la jaan qaadno maaragtay wacyigan ku noolnahayn aad bay u fiicnaan lahayd oo waalidiintu maaragtay ay casharkaas qaataan.
Taasina waxay ahayd cambaro xasan cabdille oo markaasi qayb ka ahayd kulan ka dhacay galbeedka magaalada Melbourne. halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s wararka caawan waxaa ugu waaweynaa ururo ay leeyihiin shaqo bixiyaasha dalkan australia ayaa soo dhaweeyey magacaabidda haweentii ugu horreysay oo hogaamisa ama madax ka noqota bankiga dhexe ee dalkan australia michelle bullock ayaa hadda waxa ay bankigaasi ka tahay ku-xigeenad waxayna kala wareegaysaa philip lowey oo xilkaasi hayay 7 sano ee lasoo dhaafay oo ku eg markaasi sebteembar 18-keeda caruurta australiana waxaa iyo weliba waalidiinta waxaa lagu boorinayaa inay hargabka iska tallaalaan kadib markii labo dhallinyaro ay ilaa iyo hadda 7 u dambeeyey u dhinteen xanuunkaasi iyadoo weliba iskuullada dib loogu noqonayo dhowaan. Benny Wong oo ah wasiiradda arrimaha dibadda dalkan australiana waxa ay wadaa dadaal ay ku doonaysay in china ay tallaabo degdega qaado oo ay markaasi cunaqabataynta saaran badeecadaha dalkan australia ay u dhoofiso china la qaado. arrintan ayay la soo qaaday ayaa la yiri dhiggeeda Wang Yi. Solomon Island waxa ay dafirtay hadal hayna in heshiis ay la gashay china oo ku saabsan arrimaha booliska iyo shuruucda ay uu markaasi khatar ku yahay ammaanka gobolka pacifiga, iyadoo heshiiskani la sheegay inuu kordhinayo ama kor u qaadayo awoodda dhanka la dagaalanka dembiyada ama ammaanka internetka iyo weliba sideeda booliska shaqooyinka ay bulshada dhexdeeda ka qabtaan. halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s. haddana waa warbixinti noo soo diray wariyahayaga magaalada muqdisho.
ashirkii wadatashiga ee 2 maalmood ee ugu dambeysay magaalada muqdisho uga socday madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxdii hore iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa ugu dambeyntii lasoo gebagabeeyey iyada oo laga soo saaray warmurtiyeed walow aan si faahfaahsan loo sheegin waxyaabaha sida rasmiga ah iskula afgarteen dhinacyada. shirkana oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa guddoominayay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyadoo ay ka qayb galeen madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed, guddoomiyaashii hore ee baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari, shariif xasan sheekh aadan, ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka soo maray iyo siyaasiyiin kale oo mucaarad ah. waxaana shirka looga hadlay qodobo u badan arrimaha masiiriga ah ee dalka, gaar ahaan heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaran, iyada oo madaxdii hore iyo siyaasiyiinta ka qayb galay shirka ay talooyin ka dhiibteen heshiiska hannaanka doorashooyinka, nooca doorashada dalka, nidaamka xisbiyada badan, guddiga doorashada qaran, midaynta muddoxileedka hay-adaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, iyo sidoo kale habraaca dhammaystirka dib u eegista dastuurka. afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo shir jiraayad u qabtay warbaahinta markii uu soo idlaaday shirkaasi wadatashiga ayaa waxa uu sheegay in madaxda ka qayb gashay shirkaasi ay bogaadiyeen dadaalka dowladda federaalk ee deyn cafinta iyo dhammaystirka hannaanka dowlad dhiska soomaaliya.
waxaa maanta soo gabagaboobay oo magaalada muqdisho kusoo gabagaboobay kulan wadatashi oo socday 2 maalmood oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud uu ku marti qaaday madaxdii hore iyo siyaasiyiinta dalka horay uga soo shaqeeyey. kulanku waxa uu ku bilowday jawi aad u wanaagsan saaka oo ay ka mahadceliyeen dhammaan mas-uuliyiintii iyo siyaasiyiintii ka soo qayb galay, runtiina ay muujiyeen in wadatashiga noocan oo kale ah uusan dalka horay uga dhicin. qodobadii looga hadlay shirka waxay u badnaayeen arrimaha masiiriga ee dalka, gaar ahaan heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaranka. waxaana ka mid ahaa qodobadii talooyinka laga dhiibtay heshiiska hannaanka doorashooyinka qodobadiisa oo kale ah: 1, nooca doorashada dalka; 2, nidaamka madaxtinimada dalka; 3, nidaamka xisbiyada badan; 4, guddiga doorashada qaranka, shan mideynta mudaxileedka hay-adaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, iyo ugu dambeyn lambar lix habraaca dhammaystirka dib u eegista dastuurka. Haddaba waxaa labadii maalmood ee kulankan uu socday aad loo lafaguray qodobadaasi oo siyaasiyiintu ay soo jeediyaan runtii aaraa kala duwan oo u baahan in la tixgeliyo inta ay wadatashadu ay socdaan.
Sidoo kale afhayeenku waxa uu sheegay in kulamada noocan oo kale ee wadatashiga ay sii socon doonaan, isla markaana kan iminka soo gabagaboobay uu bilow u yahay kuwa kale ee laga yeelan doono arrimaha masiiriga ah ee dalka, isagoona sidoo kale xusay in shirku walaac ka muujiyey ka maqnaanshaha Puntland ee wadatashiga arrimaha masiiriga ah.
Kulanku marka waxa uu bogaadiyey madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, dadaalada dalka looga ciribtiraya khawaarijta, iyo weliba guulaha waaweyn ee laga gaaray, iyadoo lagu baaqay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada nooc walba ay tahay. Sidoo kale kulanku waxa uu bogaadiyey dadaalada dowladda ee deyn cafinta iyo dhammaystirka hanaanka dowladdiska Soomaaliya, iyo mas-uuliyadda in ciidamada qaranka ee Soomaaliya ay la wareegaan amniga. Kulanku waxa uu bogaadiyey doodaha u adeegaya dhammaystirka dowladdiska Soomaaliya ee soo socday, wuxuuna sidoo kale dareen ka muujiyey ka maqnaanshaha Puntland ee wadatashiga arrimaha masiiriga ah, waxaana lagu baaqay in ay muhiim tahay ka qaybgalkeeda. Kulanka oo ku soo dhammaaday jawi aad u wanaagsan galabta, ma ahan kii ugu dambeeyey, waxaa jiri doona kulamo iyo wadatashiyo kale oo kala duwan oo laga yeelan doono arrimaha masiiriga ee dalkeena Soomaaliya.
Si kastaba, shirkan oo uu agaasinkiisa lahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah, isla markaana ay taagnayd xaalad siyaasadeed oo ka dhalatay heshiiskii ay dhowaan gaareen golaha wadatashiga qaranka. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa daahfuray shir heer caalami oo lagu midaynayo barnaamijka wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada ee Soomaali cagaaran, iyo hindisaha weyn ee gidaarka cagaaran oo ay ku midaysan yihiin ilaa 12 waddan oo Soomaaliya ay ku jirto, waxaana hindisahan ujeedkiisa lagu sheegay sidii loo gaari lahaa Afrika cagaaran oo deegaankeedu ka badqabo saameynta cimilada. Waxaana shirkaasi kasoo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda, xubno ka socday labada gole, safiiro iyo aqoonyahanno ku xeel dheer wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo deegaanka. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadashay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda Soomaaliya Khadiijo Al-Maqsuumi, oo sheegtay in Soomaaliya ay wajahayso caqabado ay ka mid yihiin xaalufinta dhirta, isbeddelka cimilada, daadadka iyo bacaadka xeebaha oo ku soo rogmada deegaano ay dadku nool yihiin.
Mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marwooyin, martida sharafta leh, maanta waxaa halkan iskugu nimid si aan u muujino guul muhiim ah oo looga gaaray taariikhda deegaanka ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaa muddo sanado ah waajahaysay caqabadaha kala ah xoolufka iyo isbeddelka cimilada, iyo sida abaaraha, daadadka iyo dhibaatooyinka xeebaha qaar ka taagan ee bacaadka ku soo guurayo deegaanadii dadka ku noolaay. Marka aan la aasaasay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, waxaan iskugu hooleynay sidii aan muddada fog dhibaatooyinkaas wax loogu qaban lahaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda wuxuu asagoo ku mahadsan ku dhawaaqay qorshaha Soomaaliya cagaaran, kaas oo wax weyn u qaban doona arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Maanta waxaa sharaf noo ah in Soomaaliya ay ku biirto hindisaha Ururka Midowga Afrika oo loogu magacaabo Great Green Wall. Waxaan u mahadcelinayaa Dr. Elvis Poole, xiriiryaha hindisaha Midowga Afrika, taageerada iyo oleydadooda. Waxaa sharaf noo ah in mudane madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu maanta si rasmi ah Soomaaliya ugu dahfurayo hindiha weyn Soomaaliya cagaaranta Afrika. Munaasabadan taariikhiga ah waxay muujinaysaa sida ay dowladeenu ugu hiilan tahay ilaalinta deegaanka iyo sidii ay noogu go'an tahay hindisaha Great Green Wall Initiative
wasiirka wasaaradda dhallinyarada xildhibaan maxamed barre maxamuud iyo xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo goobta ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyey in soomaaliya ay hadda ka mid noqotay dalkii 21-aad ee ku midaysan hindisahan gidaarka cagaaran, taasoo ku timid dadaalka wasaaraddu ay gelisay.
Annagoo maanta la ogyahay halkaan ka joogno ee kontinentiga ama qaarada, in aan noqono waddanka 21-aad ama 23-aad waxaan aaminsanahay waxay ku timid hoggaanka fiican, leadershipka wanaagsan, iyo iskaashiga wasaaradda deegaanka iyo maxay toole mas-uuliyiinteeda khubaradeeda iyo ay ku hoggaaminayso wasiiradda, inaan maanta aan ka mid noqono ama uu madaxweyneena si rasmi ah u launch kareeyo oo aan ka mid noqono wadamada maxay toole initiative-kan ee Afrika ka shaqeynaya.
Wasaaraddan oo ah wasaaradaha ku cusub dowladda Soomaaliya, xilliyadii horena ahaan jirtay qayb yar oo xafiiska ra-iisul wasaaraha hoos tagta, laakiin ilaa iyo intii wasiiradda loo dhiibay wasaaraddan oo muddo yar hadda haysay, waxa ay samaysay tallaabo xoog leh ayay qaaday. Waxaana taa markhaati ka maanta inaan ka qayb galayno, qayb ka noqonayno derbiga cagaaran ee Afrika.
Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dah furay hindisahan ayaa ka hadlay muhiimadda uu hindisahan u leeyahay Soomaaliya iyo dadaalka ay dowladda Soomaaliya ku bixisay inay qayb ka noqoto dalalka Afrika ee ku midaysan gidaarka cagaaran. Waxaana uu sheegay in Soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay ay si gaar ah iyo si koox ahba ay dadaal u gelisay wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada iyo deegaanka.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. haddana waa warbixin ku saabsan rabshada qoyska oo ka mida barnaamijyadii deganaanshaha dalkan australia ama fahamka sida waddankan loo dego ama loogu noolaado. Rabshada iyo falgaboodyada qoysku waxay australia ka yihiin arrimo daryeel iyo kuwo caafimaad oo aad u waaweyn. tirakoobyo la sameeyey ayaa muujinaya in shantii qof ee austareeliyaan ahba laba ka mida ay la kulmeen gacanka hadal jireed ama xadgudub falgabood ah wixii ka dambeeyey marka ay 15 sano jirsadeen. Rabshada qoyska ayaa cid walba saameyn karta, laakiin haweenka soo galootiga ayaa wajaha caqabado dheeraada marka ay caawimaad u baahdaan. waqti sidaas aan u fogeyn ka hor, rabshada qoyska waxaa loo haystay ama loola dhaqmi jiray sidii arrin shaqsiyadeed oo qofka u taala oo aan ahayn dhibaato bulshada guud qusaysa. laakiin tirakoobkan waa mid cad. Dad badan oo Australiana ayaa dhibane u noqda rabshada ama gacanka hadal uga yimaada qof qoyskooda ka tirsan. 6 haween ahba mid ama 8 ninba mid ayaa la kulma rabshada jireed ama mid falgabood ah oo uu ku sameeyey qof ay wada nool yihiin. Doctoressa Nada Ibrahim waa khabiirad arrimaha rabshada qoyska kana tirsan xarunta difaaca caruurta ee jaamacadda South Australia, waxayna sheegaysaa in rabshada qoysku ay noocyo badan ama siyaalo kala duwan u dhici karto.
The issue of family violence, it's actually an umbrella term that is used for any kind of violence that happens in a domestic.
Arrinta rabshada qoysku runtii waa kelmad dallad ahaan loo isticmaalo oo midaysa nooc kasta oo rabsho ah oo qoyska dhexdiisa ka dhacda. marka rabshada qoyska waxaa ku jiri kara gacanka hadal dhexmara lamaane wada nool, waxaa ku jiri kara rabsho lagula kaco ilmo yar ama caruur, waxaa ku jiri kara mid lagula kaco qof waayeel ah waalidka. marka noocyo kala duwan ayaa ka dhici kara qoyska dhexdiisa, ayay tiri. dhibanayaasha rabshada qoyska ama tacadiyada falgaboodyada intooda badan waa haween. marka aannu ka hadlayno rabsho ama gacanka hadal, ma aha mid jireed oo keliya. rabshadu waxay noqon kartaa qaabab kale oo ay ku jiraan tacadiyo dhanka maskaxda, mid lacageed, handadaad, iyo in qofka noloshiisa oo dhan la maamulo ama la kontaroolo. Doctoressa Ibrahim ayaa sheegtay in dadka qaarkood weli fikrado duugoobay ay ka qabaan ama ka haystaan waxa rabshada qoysku tahay, oo aysan garan karin in si aan ula kac ahayn rabsho ama dhibaato lagula kici karo qofka iyadoo aysan ahayn mid jireed, ee ay jiraan qaabo badan oo kale.
Sometimes a particular culture may not identify domestic violence outside of physical violence. They may identify.
Mararka qaarkood waxaa dhici karta in dhaqamada bulsho ay leedahay midkood uusan garowsan karin rabshada qoyska haddii aysan ahayn mid jireed ama dhaawac qofka jirka ka soo gaaray. Waa dhici kartaa inay gartaan qof dhaawac jireed loo geystay oo bulshadu aysan u dulqaadan lana aqbalayn maadaama qofka dhaawacu uu ka muuqdo. Laakiin waxaa dhici karta inay ku adkaato inay garowsadaan dhibaatooyinka rabshada qoyska ee kale, gaar ahaan inay gartaan ama garowsadaan tacadiyada hadalka oo matalan qofka la caayo ama lagu qayliyo, tacadiyada maskaxda oo matalan qofka sharaftiisa hoos loo dhigo, la yeeso ama la aflagaadeeyo, ama tacadiyo dhaqaale, tusaale ahaan haddii qofka lacagta laga ilaaliyo, dhaqaale ahaan la cunaqabateeyo, iyo tacadiyo bulsho sida in loo diido inuu saaxiib yeesho ama la kulmo dad kale ama ka qaybgalo xaflado iyo kulamada bulshada oo markaasi bulshada laga go'doomiyo. Kaysaska qaarkood qofka diintiisa ama cadaadis uga yimaada qaraabada ayaa caqabado dheeraada ku sii noqon kara xaaladda rabshada qoyska, maadaama aysan dhammaan hay-adaha ka shaqeeya rabshada qoysku aqoon sida loola xaalo kala duwanaanshaha dhaqamada. Waxaase Australia ka jira ururo badan sida In Touch oo ku takhasustay rabshada qoyska bulshooyinka soo galootiga ah iyo qaxootiga. Anu Krishnan waa madaxa ururka Cultural Braille oo kala talisa arrimaha dhaqamada kala duwan, kana caawisa ururada siday si fiican ula dhaqmi lahaayeen macaamiisha dhaqamada iyo luqadaha kala duwan marka laga hadlayo rabshada qoyska iyo arrimo kale. Waxay ka digaysaa in culayska ama dhibka ka dhasha in qoysku soo haajiray oo dal cusub yimid ay mararka qaarkood laftigeedu keeni karto ama kicin karto rabshada qoyska.
Migrant communities, they have the added stress of coping with life in a new culture, issues with finding relevant jobs.
Bulshada soo galootiga ah waxaa taa u sii dheer dhibka ay kala kulmaan siday ula qabsan lahaayeen nolosha dhaqanka cusub ee ay soo galeen, sida arrimo ay ka mid yihiin inay helaan shaqo ku habboon iyo fursadaha shaqo ee jira. Inta badanna waxaa caqabado ka qabsadaan isu dheelitirka ragga iyo haweenka oo aad uga duwan dalkoodii hooyo, taas oo gelisa mararka qaarkood dhaqan aad uga duwan koodii hore, xorriyad badanna uu dadku markaasu leeyahay. Miss Krishnan ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqday in kahortagga rabshada qoysku ay wax ku ool noqonaysa oo keliya marka bulshada oo dhan ay ka qayb qaadato.
There has to be a lot of support so the women are actually brave enough or feel confident enough.
Waa inay jirtaa taageero badan si haweenka dhibanaha ay u dareemaan geesinimo iyo kalsooni ku filan oo ay caawimaad u raadsadaan. Waa inay sidoo kale jiraan barnaamijyo wacyigelin ah oo bulshada dhexdeeda laga sameeyo si xubnaha kale ee bulshadu ay ugu soo baxaan oo u taageeraan haweenta rabshada qoyska lagula kacay. Inta badan maadaama ay jirto ceeb lala xiriiriyo sheegidda rabshada qoyska, haweenku ma sheegaan. Waana inaan meesha ka bixino ceebayntaasi oo aanu u sheegno haweenta inay caadi tahay inay ka hadasho waxa ku dhacay, iyadana aan lagu eedayn rabshadaasi. Miss Krishnan ayaa sheegtay in haweenka soo galootiga ah ay wajahaan caqabado dheeraada marka ay isku dayayaan inay caawimaad raadsadaan. Inta badanna waa go'doonsan yihiin, mana yaqaanaan meel ay aadaan.
They are scared to report, and plus even if they do report, where will they go? They're not used to taking help from people.
Way ka cabsanayaan inay sheegaan waxa ku dhacay. Xataa haddii ay sheegaan, xaggee ayay aadayaan? Uma ay baranin inay dad caawimaad weydiistaan ama ay tagaan goobaha hoyga laga siiyo haweenka guryahoodii ka soo cararay. Inta badan fikrado ayay ka siiba aaminsan yihiin sida hoygaasi ama meeshaasi haweenka la geeyay ay yihiin. Haween badan ayaa caqabado fiisa haystaa oo noloshoodu ku tiirsan tahay ninka qaba ama ay la nool yihiin. Mararka qaar ma awoodo inay caruurta qaadato oo guriga ay isaga guurto. Wendy Lobwin waa maamulaha sare ee qaybta Prevention of Violence Against Women Program ee hay-adda AIMS la yiraahdo Australia, oo ah urur caawiya haweenka soo galootiga ee dalka ku cusub. Waxay sheegtay inay lagama maarmaan tahay in raggu ay qayb ka yihiin dadaalada looga hortagayo rabshada qoyska.
Men can really play such an important role, which is advocating for respectful relationships between men and women and respectful attitudes to women.
Raggu runtii door weyn ayay ka qaadan karaan oo ah inay u doodaan xiriir ixtiraam ku dhisan oo haweenka iyo ragga u dhexeeya, aragti ixtiraam leh oo haweenka lagula dhaqmo, oo ay raggu isqabtaan marka ay arkaan ama maqlaan rag hoos u dhigaya dhibaatada haweenka ku dhaca ama rabshada qoyska ee haweenka lagula kaco. Waxaa hadda jira tiro adeegyo ah oo haweenka soo galootiga oo rabsho qoys la kulma ay heli karaan. Qaar badan oo ka mid ah hay-adahaas waxay la shaqeeyaan turjubaano si taageero loogu siiyo haweenkaas luqadooda. Haddii aad la kulanto tacaddi qoys, waxaad sidoo kale la hadli kartaa dhakhtarkaaga gaarka ama GP-gaaga oo talo kaa siinaya ama kuu diraya adeegyada aad u baahan tahay. Laakiin haddii aad khatar degdega dareemayso oo aad ku jirto, Wendy Lobwin waxa ay sheegaysaa inaysan ka labalabayn waa haweenta dhibanahaye inay wacdo eber oo markaasi booliska ah.
And I know that a lot of women have confided that they are frightened of the police being involved. They think it will be the beginning of the destruction or
break. Waan ogahay in haween badani ay si hoose u qirtaan inay aad uga baqaan in boolisku soo farageliyo arrimahooda. Waxay aaminsan yihiin inay bilow u tahay qoyska oo burbura ama reerko kala taga. Laakiin booliska ayaa aad loogu tababaray sida looga jawaabo arrintan oo ah inay hubiyaan in qofku ammaan yahay, ee aysan iyagu ka shaqaynayn in guurka ama xiriirka labada qof uu burburo. Waxaa lagu kalsoonaan karaa in boolisku dadka ammaankiisa ilaalinayo marka wac eber. Waxaa jira taxano xiiso badan oo SBS ay samaysay oo markaasi aad ka heli kartid SBS On Demand. Taxanahaas oo loo bixiyay Safe Home wuxuu ka hadlayaa sheekooyinka ama arrimaha la xiriira rabshada qoyska. Wuxuu ka hadlayaa tirakoobka ama dhibaatooyinka haweenka gaara. Haddii adiga ama qof aad taqaano rabsho qoys uu la kulmo, waxay wici karaan 1-800 respect si ay caawimaad u helaan. Haddii aad u baahan tahay taageero dhanka maskaxda, waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa Lifeline oo ah 1-300-1114 ama Beyond the Blue oo ah 1-800-222-4636. Haddii aad u baahan tahay turjumaana, waxaad wici kartaa 1-300-1415. Halkaad warbixintaas kala socoteen waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda S b s. Waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenni caawa. Ururada shaqo bixiyaashu waxay soo dhaweeyeen magacaabista haweeneydii ugu horreysay oo loo magacaabo bankiga dhexe ee dalkan Australia. Caruurta Australiana waxaa lagu boorinayaa inay istalaalaan iyadoo gaar ahaan tallaalka hargabka oo la sheegay inuu sanadkan aada hoos ugu dhacay. Labo dhallinyaro ama caruurna ay u dhinteen Penny Wong. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australiana waxay doonaysaa in China ay si degdega u qaado ama u qafiifiso cunaqabateynaha la saaray badeecado ay dalkan Australia China u dhoofiso. Idaacaddii caawana intaas ayaan ku soo gebagabayneynaa. Waa aniga oo ah Xasan Jaamac oo inala intaas iyo nabadgelyo waayno toddobaadka dambe haddii uu eebaydmo.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo S b s radio app. booqo sbs.com.au/xariijin Soomaali.